Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna mgla, pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralmeje.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.
Pozdravljene na valovih agencije Radio Študent za okolje, podcast o znanstvene redakcije o podnebnih spremembah. Danes so z vami Špela in Sergej.
Živjo.
Tokrat bomo govorili o poplavah, naravnem pojavu, ki je vir mnogim mitom po vsem svetu in med naravnimi katastrofami šteje za najbolj destruktivno. Starodavne civilizacije so se oblikovale okoli večjih rek, denimo Egipt ob Nilu, Mezopotamija med Evfratom in Tigrisom, Kitajska ob rumeni reki in druge. Vse te starodavne civilizacije imajo kakšen mit o poplavah, ki so si med seboj precej podobni. Večinoma govorijo o poplavi, ki je uničila neko populacijo, sigurno ste že slišali za Noeta in njegovo barko, in danes vsem tem mitom enostavno pravimo poplavni mit. Kljub nevarnosti poplav so se ljudje naseljevali ob rekah, uporabljali so jih seveda kot vir vode za vsakdanje potrebe, za namakanje obdelovalnih površin, transport, včasih so reke delovale kot neke avtoceste in pa kot vir hrane. Vse reke lahko prestopijo svoje pragove in poplavijo neko območje, nekatere bolj redno kot druge. Nil je poplavljal tako redno, da so po njem staroegipčani oblikovali svoj koledar. Ta je bil deljen na 3 sezone, dolge 4 mesece in začel se je ravno s poplavo. Poplave so vklicali kot dar Nila, se so naplavile rodovitno plast, ki je pognojila tla in posledično omogočila redno obdelovanje. In to je nekako omogočilo tudi prehod iz nomadskega na nek sedentarni življenjski slog. Sumerci po drugi strani pa so poplave dojemali malce drugače od starih Egipčanov. Prav tako so poplave za seboj pustile rodovitno plast mulja, vendar pa so seboj odnesle njihova naselja in najverjetneje terjale kakšno žrtev. Poplave so zato vklicali za božjo kazen.
No, ampak danes vemo, da poplave niso stvar muhastih bogov, ampak da razlogi ležijo popolnoma drugje. Če skrajšamo, razlog za poplave je preveč vode in premajhna sposobnost stav, da bi jo upila. Čeprav je to le osnova, so razlogi za tem zapleteni. Danes se bova Špelo osredotočila na množico različnih vzrokov za poplave, kako so med seboj povezani in kako lahko to znanje uporabimo za napovedovanje poplav. V osnovi prihaja do neusklojenosti med izhlapevanjem in padavinami, torej dežjem ali snegom. Visoka količina padavin oziroma teljenje ledu sproži nihanja v toku rek in višino vodnega stolpca. Ker pa podnebje ni tako enostavno, prihaja do dodatnih efektov. Zaradi podnebnih sprememb povišana temperatura povzroči povišano izhlapevanje vode iz tal. V izsušeni zemlji nastanejo prazni prostori z zrakom. Zaradi površinske napetosti vode je sposobnost izsušene zemlje za absorpcijo vode slabša in voda samo zdrsne preko nje. To ste morda opazili že pri svojih sobnih rastlinah, ko ste na njih malce pozabili. Voda se je najprej nekaj časa zadrževala na vrhu, šele na to pa se je upila. Suha zemlja se tudi bolj segreje, kar povzroči anomalije v kroženju zračnih gmot ciklonov, ki so območja nizkega zračnega tlaka, in anticiklonov, ki so območja visokega zračnega tlaka. Spremembe v kroženju zračnih gmot lahko prenesejo padavine iz območij, ki so bolj odporne na povišane padavine, naprimer močvirja, v območja, ki niso odporna, naprimer skalnata neprepustna tla. Razlogov za poplave je torej več, s čimer so tudi povezani različni tipi poplav.
No, pa da jih kar naštejemo, poznamo hudourniške ali fluvialne, te nastajajo v gorskih območjih, kjer do prevelikih količin vode pride zaradi, naprimer, hitrega kopičenja in sproščanja odtočnih voda, ki jih lahko povzročijo močne padavine, trganja oblakov, plazov, nenadnega razpada in taljenja ledu ali pa neuspešno izvedenih protipoplavnih ukrepov. Potem so nižinske ali pluvijalne poplave, ti tudi nastanejo zaradi visoke intenzivnosti in trajanja padavin, lahko v monsunski sezoni, kjer je takšno podnebje, ali zaradi sezonske nevihte, stanje pa poslabšajo tla nasičena z vodo. S to vrsto poplav smo se dodobra srečali 2 leti nazaj. Obalne poplave povzročijo cunami, ki so posledica močnih potresov na morju, vulkanski izbruhi, visoka plima in nevihte, ki jih povzročajo tropske depresije in cikloni. Dvigovanje morske gladine v luči klimatskih sprememb pa bo problem obalnih poplav povečal. V Sloveniji dodatno ločimo še poplave na kraških poljih, ki nastanejo zaradi presežka dotekajoče vode nad zmogljivostjo prevodnosti kraških podtalnih sistemov. Te vrste poplav nastopajo redno, pogosto v letnih intervalih in počasi. Voda se združuje več dni ali tednov in le počasi odteka skozi kraško podzemlje.
Ja, tu se takoj lahko spomnimo na crkniško polje. Ampak zaradi antropocenskega pogleda na svet se moramo seveda ozreti še na en tip poplav. To so mestne poplave. En izmed razlogov za antropogenimi podnebnimi spremembami je tudi naraščanje števila prebivalstva in z njim povezano višanje urbanizacije okolja. Tudi v vodnih urbanih naseljih mora imeti voda možnost odtekanja, saj sama asfalt in beton ne omogočata absorpcijo vode iz zraka. Ekstremen primer je na tem primeru Kitajska, ki ima hitrost rastoča mesta. Tu se vsako leto v mesta preseli dodatnih 200 milijonov ljudi. Poplave so najpogostejše na porečjih rek Yangtze in Liao. Veliko težav se pojavlja tudi v kmetijskem okolju, predvsem zaradi neobstoja protipoplavnih tehnik. En hujših primerov kmetijskih poplav je Pakistan. Država je doživela več hujših hudourniških poplav v zadnjem obdobju, ki so prizadele province Punjab v Pakistanu. Provinca Punjab je predvsem kmetijsko območje, kjer je več kot 70% hiš zgrajenih iz slame in pri teh hišah je prišlo do popolnega uničanja. Ker je to agraren del države, predstavljajo poplave tudi izgubo edinega vira prihodka ljudem na zelo širokem območju province.
No, ker si ravno omenil večkratne zaporedne poplave, naj omenim še eno izmed klasifikacij poplav. Omenili smo že prej, da jih delimo glede na vzrok oziroma okolje, lahko pa jih delimo tudi glede na njihovo pogostost oziroma povratno dobo, s čimer lažje napovedujemo prihod poplav. Tukaj strokovnjaki s poimenovanjem niso komplicirali in jih enostavno delimo na redne, redke in zelo redke poplave. Redne poplave imajo povratno dobo 2 do 5 let, a se lahko pojavijo tudi vsako leto. Redke poplave pričakujemo v obdobju med 10 in 20 leti, zelo redke poplave pa imajo povratno dobo med 50 let in več. Zelo redke poplave so katastrofalne in povzročijo največ škode. Takim poplavam rečemo 100-letne poplave, čeprav se ne zgodijo natanko vsakih 100 let. Vir imena je pravzaprav verjetnost, da se taka poplava v enem letu zgodi in je 1%. Za 50-letno poplavo je torej možnost pojava 2% in tako naprej. Pretekle 100-letne poplave torej predstavljajo najhujše trenutne poznane dogodke. Te pa lahko uporabimo pri načrtovanju razvojne politike, družbe in prostora.
Pri vsem tem pa se moramo zavedati človeškega nerazumevanja statistike. To, da se je 50-letna poplava zgodila lani, to ne pomeni, da se bo naslednja zgodila šele čez 50 let. Poplave v različnih sezonah so popolnoma neodvisni dogodki, saj je potovanje zračnih gmot v osnovi kaotično, podobno učinku metulja. Da je napovedovanje zahtevno, se pokaže že enostavnejšem primeru napovedovanja vremenske slike v prihodnjih dneh. Kdo od nas še ni šel na faks brez vsedežne opreme, pa ga je kljub nasprotnim napovedim vremenoslovcev zajel dež? Napovedovanje prihodnosti je težak biznis. Zaradi neodvisnosti poplav se tako lahko 50-letna poplava pojavi tudi 2 ali 3 leta zapored. Sedaj pa bi se mogoče malo spremenili na vpliv podnebnih sprememb na poplave. Če so napovedi poplav osnovane na preteklih izkušnjah, se moramo spomniti na že prej omenjen problem spreminjanja podnebja. Višanje izpustov antropogenih toplogrednih plinov torej ogljikovega dioksida, vodne pare in tako naprej, povzroči več shranjene toplote na Zemlji. Posledično se dviga notranja entropija klimatskega sistema. Entropija predstavlja enostavno povedano količino nereda v sistemu, kar v meteorološkem primeru pomeni višjo klimatsko variabilnost, predvsem spremembe v kroženju ciklonov in različnih tokov. Z večanjem variabilnosti prihaja do sprememb v celotnih hidroloških sistemah, sušah in poplavah. Celotno težavo s podnebnimi spremembami si lahko pogledamo še bolj fizikalno-kemijskega vidika. Spomnimo se trifaznega diagrama vode. Diagram prikazuje agregatno stanje vode v odvisnosti od pritiska in temperature. Tako na primer pri nizkih tlakih je voda rajši v plinastem stanju, pri visokih tlakih pa je rajši v tekočem oziroma pač zamrznjenem stanju. Pri nizkih temperaturah je voda zamrznjena, pri visokih pa seveda zavre. Diagram torej prikazuje ta odvisnost med pritiskom in temperaturo. To je tudi opisano prek Clausius-Clapeyronove enačbe. Ob konstantnem tlaku in povišani temperaturi torej več vode vstopa v plinasto stanje, torej enako kot da bi zavreli vodo. Z višanjem temperature ozračja se torej poviša kapaciteta atmosfere za prenos vode. Približno 7% za vsako povišanjo stopinjo Celzija. Torej, kapaciteta raste eksponentno. Ozračje pa se je od predindustrijske dobe segrelo že za 1,1 stopinjo Celzija. Povečana količina vode v sistemu je dodatno spremenila kroženje ciklonov, s čimer je direktno povezan tudi spremenjen dežni režim. Efekti sprememb so direktni in merljivi. Tako postaja severni del Južne Amerike deževnejši in južni del Južne Amerike suhejši. Trenutne številke pa vseeno kažejo sledeče. Število poplav se ne spreminja, spreminja pa se njihov vzrok. Nastaja več deževnih poplav in manj poplav kot posledic staljenja snega. Ta trend pričakujemo na kratki rok, medtem ko digitalni dvojčki Zemlje predvidevajo povečanje števila poplav na dolgi rok. S tem namenom si lahko pogledamo, kako bi se lahko zaščitili pred poplavami.
Poplavam se ne moremo popolnoma izogniti, lahko pa jih omilimo in njihove posledice. To dosežemo z različnimi protipoplavnimi ukrepi. Kot že odkrivamo tekom oddaje, je razlogov za poplave več, zato tudi vsako območje potrebuje posebno obravnavo. Ukrepi so različni odvisno od recimo nasičenosti tal z vodo, prisotnostjo urbanih območij, stanjem rečne struge, je ta degradirana ali ohranjena naravna, celo sestava lokalnega rastlinstva igra vlogo. Generični protipoplavni ukrepi, ki bi delovali kjerkoli, torej ne obstaja. Glavni cilj protipoplavnih ukrepov so zmanjšati območje razlivanja vode, upočasniti vodni tok in čim bolj omejiti posledice poplav. Vodni tok upočasnimo, če pustimo na primer reki, da vijuga in podobno je tudi v mestnem okolju, kjer kanali za meteorne vode naj ne bodo ravni, saj voda tako pridobiva na hitrosti. Dodatno lahko vodo upočasnijo ovire in zapornice, ki jih lahko ugradimo v kanale. Če upočasnimo vodni tok, bomo imeli tudi razlivanje vode, s tem pa ustvarimo časovno okno za tla in okoliško rastlinstvo, da posrkajo čim več vode in tako omilijo posledice poplav niže v toku. Najboljši pri absorbiranju vod so tako imenovani poplavni gozdovi, torej naravni gozdni sestoji poplavnih območij, prilagojeni na občasno poplavljenost. S preminjanjem takih gozdov v obdelovalne površine in naselja smo povečali intenziteto poplav. Seveda pa k zmanjševanju škode zaradi poplav lahko doprinesemo tudi sami z upoštevanjem priporočil pred in po poplavi. Ob močnih nalivih spremljite vremenska opozorila in napovedi. Med poplavo se ne poskušate odpeljati z avtomobilom, ker če vas daroča voda dohiti, vas lahko odplakne, medtem pa avto deluje kot nekakšna kletka, iz katere ne morete pobegniti. Predvsem pa ne graditi svojih domovanj na poplavnih območjih.
Samo v zadnjih 30 letih so poplave v Sloveniji povzročile za več kot 2,5 milijarde evrov škode. Da so protipoplavni ukrepi čim bolj učinkoviti, moramo zato znati napovedati poplave. Obstaja več metod za napovedovanje poplav. Najbolj celoviti so globalni klimatski modeli. Ker globalni modeli za delovanje potrebujejo veliko računalniško moč, so pogosto skrčeni na delovanje na manjših območjih. Pogosto se študije tudi osredotočajo zgolj na pretekle velike poplave, saj predstavljajo najhujše trenutno poznane dogodke. Z modeliranjem poskušamo določiti, kako bi velike poplave izgledale v prihodnje.
Simulacije celotne zemlje predvidevajo, da bo prišlo do povečanja poplav. Če se osredotočimo na manjše področje, v Evropi in tudi Sloveniji imamo za zadnjih 150 let največ podatkov o poplavah. Nekoliko manj podatkov ima Južna Evropa zaradi manjšega števila hidroloških postaj. Podoben problem je tudi v revnejših državah, kjer so ljudje slabše pripravljeni na poplave zaradi pomankanja merilnih postaj in sredstev za razvoj lastnih modelov za napovedovanje. Evropski sistem ozaveščanja o poplavah ali EFAS je osnovan na preteklih in trenutnih podatkih o poplavah. Hidrološkim službam zagotavlja produkte za zgodnje napovedovanje poplav in več kot 3 dni vnaprej zagotavlja pregled nad trenutnimi in napovedanimi poplavami v Evropi. Od leta 2011 del storitve programa Copernicus za ravnanje v izrednih razmerah. Zanesljivost hidroloških napovedi je odvisna od zanesljivosti meteoroloških napovedi. Te pa so lahko še vedno precej nezanesljive, kar ostaja največja pomankljivost vseh sistemov za napovedovanje poplav. Količina podatkov je torej ključna težava pri napovedovanju poplav. Še eno področje, kjer so države globalnega juga žal v zaostanku.
Celotno področje je še vedno v procesu raziskovanja. Da bi področje spoznal iz prve roke, sem se udeležil nedavnega letnega srečanja Evropskega meteorološkega društva, ki se je v septembra letos odvilo v Cankarjevem domu. Na srečanju sem se med drugim pogovarjal z dansko doktorsko raziskovalko. Razvila je model za napovedovanje poplav na Danskem. Prisluhnimo.
Hi, I'm Nafsika from Denmark. So, we use... We want to calculate the 10 levels, and in order to do that, we use a Bayesian approach, a Bayesian hierarchical model, and we solve all the integrals with integrated nested Laplace approximation, and then to speed it up, we use stochastic partial differential equations. So, in order to do that, we need a network that it's not that just that we have a lot of stations, but they are uniformly distributed in space. So. It's much worse if we have a lot of stations in Copenhagen than having everywhere in Denmark. So part of this work is to create a new model that compares to the old and state-of-art model in Denmark that is used for 30 years, and they use currently only 50 stations when 40% of them are located in Copenhagen, and then they interpolate for the rest of Denmark. So what we do is that we take all the data, more than 200 stations, that they are uniformly distributed, and then we have a two-stage model. So, in the first stage, we estimate the frequencies of the extreme events per year per station, and in the second part, we calculate the intensities of events, but this is only per event, not per year or per station. And then, in order to make it a little more fancy, we use a spatial random effect in either of the stages. So this, you can think it as an unobservable variable. So we don't know what it is, but it corrects the model. So it's just like modeling the residuals, you can think it. And we do it in a smart way in order to be computational feasible, because yeah, otherwise it will run for days. So we calculate their 10 levels, and then we compare with the state of art, and we can find actually that the state of art model has overestimated their 10 levels, so that's good for the country because they are prepared for the worst, but maybe they have spent billions of kroner for, yeah, overkilling it, but maybe not. So we can never know the truth, but we can try. All models are wrong, but some of them are useful. And then what we find is that our uncertainty is much, much smaller than theirs, and this is partly because we use much more data and partly because our model is simpler. So for the next part, we would like to use better covariates because they use very simple covariates like mean annual precipitation. We would like to use more meteorological covariates like convective available potential energy or humidity, because that's what you need to have extreme precipitation, or maybe different teleconnection indices like North Atlantic Oscillation, and to try to make the model better and then give it to the engineers to adjust the switch systems and maybe have a better and new state-of-art model for Denmark.
Ključno, kar lahko povzamemo iz pogovora, je, da je dostopnost in frekvenca podatkov ključnega pomena za napovedovanje poplav. Raziskovalne podatke je danska raziskovalka uporabila za tvorbo statističnega modela, ki prek Bayesove statistike lahko napoveduje poplave v prihodnosti. Med pogovorami z ostalimi raziskovalkami in raziskovalci na tem letnem srečanju sem prišel do nekih treh zaključkov. Prvič, odprt dostop do meteoroloških podatkov je ključnega pomena za razvoj natančnih modelov. Drugič, če je še pred 5 leti bilo nepredstavljivo, da bi bila umetna inteligenca del modelov za napovedovanje, so tehnike umetne inteligence vsaj deloma trenutno upeljane v večino modelov. In tretjič, naključnost vremenoslovskih pojavov onemogoča natančno napovedovanje poplav za več kot en teden v prihodnost.
Ker poplav ne moramo preprečati, je pomembno, da se v primeru poplave znamo ustrezno odzvati, s čimer poskrbimo za lastno varnost in manjšo škodo. Pri napovedovanju poplav so nam v veliko pomoč modeli, še posebno v luči trenutne klimatske katastrofe. Podnebne spremembe sicer niso glavni razlog za poplave, vendar s svojimi posledicami spreminjajo režim in pogostost poplav. Vendar pa modeli potrebujejo še neki razvoja, da bodo bolj zanesljivi, kar je kompleksna naloga v hitro spreminjajočem podnebju. Vseeno pa ne bomo mogli napovedati prihoda stoletnih poplav več kot nekaj dni vnaprej. Ta čas lahko izkoristimo le za odhod na bolj varna območja in za pripravo na prihod količin vode, ki so imele vsaj nekdaj sloves božje moči.
Prisluhnili ste Aršu, podnebni oddaji znanstvene redakcije. Z vami sva bila Sergej in Špela, v Aršu pa se zopet slišimo čez 2 tedna.
Agencija Radio Študent za okolje napoveduje zmerno kritično in vroče.
Kakšna megla. Pa še ti cikloni čez Alpe, pa še na pralme.
Prognoza je jasna. Razkajamo meglice podnebne krize. Aršo.